Radio Skonto ēterā rubrika Izziņas. Šonadēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un politiku, tādēļ mūsu šodienas tēma – politiskie troļļi. Tā sauktie troļļi ir personas, kuras internetā komentāru veidā portālos, sociālajos tīklos un blogos ievieto sagrozītu, tendenciozu un propagandas tipa informāciju. Lielākoties viņi vēlas kūdīt uz konfliktiem un ietekmēt viedokļus. Iemesli tam var būt dažādi. Nopirktie troļļi iespējams domāt tam, lai slavinātu kādu konkrētu politisko spēku, uzdotu nērtus jautājumus pretiniekam vai provocētu citus sociālo tīklu lietotājus iesaistīties diskusijā. Šādi troļļi visbiežāk nav vientuļie cīnītāji, bet gan tos, tā teikt, ražo troļļu fabrikas. Viena no tādām ir Reconquista Germanica Vācijā. Tā ir labēji ekstrēma troļļu armija, kas cenšas valstī ietekmēt cilvēku politisko nostāju. Troļļi veic dažādas iebiedēšanas un dezinformācijas kampaņas, lai panāktu pēc iespējas lielāku rezonanci un radītu cilvēkos sašutumu Facebook un Twitter vietnēs. Mērķis ir arī cilvēku iedalīšana divās nometnēs – savējie un pretinieki un politiskās vides radikalizēšana. Viens no veidiem, kā troļļi panāk ietekmi sociālajos tīklos, ir izveidojot daudzus viltus profilus. Uzturot tos vairākus mēnešus un tad noteiktā laikā publicējot ļoti daudz ierakstu ar vienādu tēmturi. Pēc tam šis tēmturis iekļūst starp tendencēm tādā veidā apklusinot noteiktus politiķus, žurnālistus un aktīvistus ar precīzi mērķētiem naidīgiem komentāriem un iebiedējošām ziņām. Viens no risinājumiem ir sociālo tīklu moderatoriem dzēst vardarbīgus uzsaukumus, bīstamu vai kriminālu saturu un naida runu. Taču kā definēt naida runu? Vairāk par politiskajiem troļļiem runāsim turpmākajās stundās.